Ён імгненна перапыніў працу і з лямпай у руцэ злез па прыступках надол. Калі б ён пры гэтым гаварыў што-небудзь іншае, хлопец мог бы дапусціць, што швермер пакрыўдзіўся або раззлаваўся. Але ж мацавальшчык адобрыў і падтрымаў Янкаву думку, калі яшчэ працягваў далей: «Юнга, Юнга, ты малайчына, правільна. Гэта добра, калі радзіма маці, тады і жыць лягчэй, працаваць хочацца. Горш, калі яна нібыта мачыха, што чужына мачыха, дык гэта не дзіўна». Ён адышоў, сеў пад сцяною штрэка, паклікаў да сябе падручнага, і абодва яны, як па камандзе, выключылі свае лямпы. Часам гэтак дзіўнавата паводзіў сябе швермер і раней, бывала, зацята ўцягнецца ў працу, увесь памост сталюгі заложыць кавалкамі пароды, якую падаў падручны, і безупынку корпаецца і корпаецца, нібы і заведзены механізм, а падручнаму моташна глядзець на мацавальшчыкавы рукі, на ягоную напружаную шыю, на якіх аднатугі ажна набрынялі жылы. Хлопцу надакучыць стаяць у чаканні, ён ледзьве трывае, настолькі абрыдне яму швермерава праца. І раптам у мацавальшчыка нечакана спыняцца і абвіснуць расслабленыя рукі, і ён, маўклівы, злазіць са сталюгі надол. Менавіта ў такія хвіліны пачаў швермер прысаджвацца пад сцяною штрэка, выключаючы лямпу і клічучы да сябе падручнага, якому раіў рабіць тое ж самае. Пазней вось так яны абодва падоўжвалі час абедзеннага перапынку. Швермерава праца асабліва не навідавоку, зробленая ім не ўлічыш дакладна і збоку не змераеш, тым болей што зробленая чалавекам, які сумленна прапрацаваў жыццё, не выклікае падазронасці ў начальства. Падручны бачыў, што з мацавальшчыкам штосьці адбываецца, але менавіта што не ведаў. Калі яны прысаджваліся ў штрэку адразу ж пасля такога загадкава меланхалічнага стану швермера і распачыналі гаворку, мацавальшчык першыя хвіліны адказваў неяк не ў папад, адчувалася, што як ён быццам думае пра нешта зусім іншае. Сягоння тое ж самае зноў адбылося са швермерам. Праўда, на гэты раз у падручнага ўзнікла цьмяная здагадка наконт таго, чым выкліканы незразумела дзіўнаваты стан мацавальшчыка. Ён толькі што сказаў: «Гэта добра, калі радзіма маці. Тады і жыць лягчэй, і працаваць хочацца, горш, калі яна нібыта мачаха». Відаць, ён меў на ўвазе сябе. Выходзіць, што для яго радзіма нібыта мачаха. Значыць, вось чаму у рабочага чалавека, які ўсё жыццё прывык сумленна працаваць на радзіме, цяпер у хвіліны роздуму становяцца бяссільнымі і апускаюцца рукі. Мабыць, швермеру цяжка прызнацца ў гэтым чужому чалавеку, таму ён і ўхіляецца ад пэўнага адказу. Успомнілася, як яны аднойчы гаварылі пра вайну, і Янка сказаў, што Германія прайграла яе, а мацавальшчык унікліва і разам з тым неяк неўпэўнена адказаў: «Не ведаю, Йоган, не ведаю». Але раптам Янка схамянуўся. Ён быў задаволены, што ўсё больш-менш гладка абышлося з рашэннем швермеравай задачы. Каб не даць мацавальшчыку ачомацца і зноў вярнуцца да яе, хлопец пачаў гаворку зусім пра іншае. Яму даўно карцела даведацца, ці праўда, што канваір Кнот патомны шахцёр і кім ён працаваў на шахце. «Фатэр, а канваір Кнот таксама шахцёр?» — спытаўся падручны. «А чаго ты раптам успомніў пра Кнота?» — здзівіўся швермер. «Ці не абразіў ён цябе часам?» «Кнот не толькі абражае, але і стволом вінтоўкі штурхае нашага брата, ды яшчэ выхваляецца, што ён патомны шахцёр». «Шахцёр? На паверхні ён быў ствалавым галоўнай клеці». «А дзе працаваў ягоны бацька?» «Канторскім службоўцам акцыянернага таварыства. Праўда, Кноту вайну добраахвотна пайшоў у армію, яго паранілі на фронте», — растлумачыў швермер. «Можа, таму і пайшоў добраахвотна, што ведаў, куды ідзе?» — загадкава спытаўся падручны. «Куды?» — здзіўлена перапытаўся мацавальшчык. «У арганізацыю тут. адказаў Янка, і каб яшчэ болей заінтрыгаваць швермераў, дакладніў: паранілі яго не на фронце.
А дзе? І адкуль ты ведаеш?
Насцярожыўся той. Ён параніў сам сябе на маіх вачах.
Якім чынам?
Недаверліва спытаўся швермер. Янка, не спяшаючыся, расказаў, як гэта адбылося. Пад наглядам дарожных майстроў немцаў палонныя рамантавалі шашу. Каля яе стаяла пакінутая чырвонаармейцамі лёгкая гармата. Хобат яе быў задраны ўгару, а станіна ўпёрта ў квет. Побач валяліся скрынкі са снарадамі. У гармаце было вынята ударнае прыстасаванне. Кнот, які быў канваірам, уважліва агледзеў гармату. Спачатку неўпэўнена адкрываў, закрываў затвор, пакуль нарэшце не пераканаўся, што з гарматы можна паспрабаваць стрэліць. У абедзенны перапынак, калі палонны, сагнаны ў гурт, сядзелі і ляжалі на абочыне, а канваіры палуднавалі, кнот паспешліва даяў бутэрброды, закінуў за плечы вінтоўку і рашыў апрабаваць трафейную зброю. Ён падняў двух палонных, аднаго з кіркаю, а другога з молатам, якім драбілі каменне, падвёў да гарматы і паказаў, як адкрываецца і закрываецца ў ёй затвор. Потым узяў мола з рук палоннага і загадаў таму зарадзіць гармату, а другому, пра затуліну, у якой змяшчалася ударнае прыстасаванне, прыставіць да капсуля гільзы завостраную дзюбку кіркі. Калі палонныя нерашуча выканалі ягоны загад, кнот з размаху стукнуў молатам па пляскатым канцы кіркі, грымнуў стрэл і прасвістаў снарад, ад палёту якога па высокай траекторыі нязвычна зашастала шапялявая водгулля. Гурт панурых палонных маўчаў, канваіры прыкметна жывіліся. Задаволены кнот палічыў, што ў іхніх вачах імгненна ўзрастае ягоны аўтарытэт, і словамі «абершнэль» падганяў памагатых. Тыя паспешліва выконвалі ягоныя загады. Праз непэўныя інтэрвалы адзін за адным са свістам ляцелі снарады ў бок возера. На беразе яго былі нямецкія доты. І, мабыць, там узнялася паніка. З тылу ударыла варожая артылерыя, бо ўгару узляцела сігнальная ракета. І тут адбылася непрадбачаная затрымка. Ці таму, што гармата без ударнага прыстасавання хутка выйшла са строю, ці таму, што палонны быў не артылерыст і ў спешцы не закрыў як след затвор, але на шостым ці сёмым выбуху парахавыя газы паперлі ў абодва канцы, грымнуў стрэл, пасля якога на кароткім сіпацім свісце снарада адчувалася, што ён зрабіў недалёт. З рук палоннага выбухам вырвала кірку, а кнот сам выпусціў молат. І з пабялелым, як палатно тварам, сутаргава замахаў акрываўленай пятернёй. Пазней ён вярнуўся са шпіталя ў лагер з абінтаваным куртатым пальцам, які, напэўна, пакалечыў вырваны з гельзы капсуль. Я потым пакепліваў з абодвух палонных, што яны далі прыкурыць канваіру, высекшы крэсівам іскру, якой прыпалілі кнот. Па-беларуску кнот дохт. Не перабіваючы, швермер зацікаўлена слухаў Янку, але не паспеў нічога спытацца, бо ў далечыні трывожна замільгаў агеньчык надзоркі. Мацавальшчыкі падручныя адразу ж усхапіліся і амаль адначасова ўключылі свае лямпы. Швермер па прыступках узабраўся на сталюгу і з памоста спрытна сунуў, скідваючы надол нарыхтаваныя кавалкі пароды. «Йоган, будзеш падаваць іх па адным». Паціху папярэдзіў ён падручнага і пачаў корпацца пад столлю. Неўзабаве ў штрэку з'явіўся Штайгер. «Алёўка, швермер!» — прывітаў ён мацавальшчыка, спыняючыся далей ад сталюгі, і, як быццам не заўважаючы палоннага, па-нямецку спытаўся: «Як ідуць у цябе справы?» «Глюка, у Генрых!» — не спяшаючыся адказаў швермер, беручы пададзены Янкам кавалак пароды і прасоўваючы яго між каржамі. Нягледзячы на Штайгера, па-нямецку працягваў: «Ледзю таймую адзін кратер, як пачынае дзейнічаць другі, не паспяваю цыраваць дзюркі, іх тут нібы зорак на небе». А Хольт скаже, што Швермеру аднаму няма чаго рабіць, можа, табе і сапраўды не варта штодня браць падручнага. Хоць Хольц малодшы за мяне, але няхай паспрабуе адзін палазіць то ўверх, то ўніз па гэтых прыступках. Ускіпеў мацавальшчык, але не злез са сталюгі, а па-ранейшаму браў з янкавых рук кавалкі пароды і забутоўваў імі дзюрку ў столь. Штайгер ці то надта спяшаўся, ці то не захацеў уступаць у спрэчкі са Швермерам, а толькі моўчкі паківаў галавою, гледзячы на яго, ды калюча зіркнуў вачамі на Янку і пайшоў сваёй дарогай. Хоць мацавальшчык моўчкі корпаўся пад столлю, але падручны, падаючы яму кавалкі пароды, прыкмеціў, што Швермер пільнымі паглядамі праводзіў пучок промняў штайгерскай надзоркі, пакуль тая не аслепла ў цемрадзі. «Юнга, юнга, дык значыць, кнот зусім не ваяваў, а толькі нёс каравольную службу?» Разгублена запытаўся мацавальшчык. «Канешне, пацвердзіў Янка, і адчуваючы, што Швермер думае зараз не пра кнота, а пра Хольца, з іроніяй таксама спытаўся, а як жа ён мог ваяваць, калі служыў у тыле і нават не насіў вайсковай формы? Праўда, Хольц таксама ваюе ў шахцёрскай спецоўцы». А яны абодва, дарэчы, у чымсьці падобны адзін да аднаго. Асцярожна скіраваў ён гаворку ў іншае рэчышча. Ага, ага, юнгэ, лепей яго не звязвацца з імі, лепей іх не чапаць.